Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë mbrëma. Po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së enjte 29 korrike 2010 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Policia e Euleksit sot ka arrestuar një punonjës të qeverisë së Kosovës lidhur me hetimet në Ministrinë e Transportit dhe Postë Telekomunikacionit. Prokuroria Speciale e Kosovës i ka zgjeruar akuzat kundër Hashim Rexhepit, ka njoftuar Euleksi. Ban Ki-moon dhe Vuk Jeremi që mbajtë një takim privat në selinë e OKB-s. Brukseli dhe Tirana arritën marrëveshje për kthimin e 93 të burgosurve shqiptar nga Belgjika në Shqipëri. David Cameron i mbrojti komentet e tij lidhur me luftën e Pakistanit kundër terrorit. Në Irak, militantët sot kanë vrarë 17 pestarë të forcave të sigurisë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë bllokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë. Pragë. Ministri i jashtëm çek Karel Schwarzenberg deklaroi sot se pavarësia e Kosovës është fakt i pakthyeshëm dhe është shprehur kundër ndarjeve të mëtejshme në Ballkanin Perëndimor. Pavarësia e Kosovës është fakt i pakthyeshëm, të cilin edhe ne e kemi pranuar, tha Schwarzenberg dhe shtoi se kuptohet jam kundër coptimit të mëtejm të Ballkanit, pasi kjo nuk do të zgjidhte asgjë e do të krijonte komplikime të reja. Këto komente ai bëri në një bisedë online me lexuesit e sëpërditshmës çeke Mlada Fronta Dnes. New York. Sekretari përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon dhe ministri i jashtëm i Serbisë Vuk Jeremić kanë mbajtur sot një takim privat të lidhur me kërkesën e Serbisë për negociata të reja për Kosovën. Ata kanë diskutuar për propozim rezolutën e Serbisë në asamblenë e përgjithshme të OKB-s pas vendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë se pavarësia e Kosovës nuk paraqet shkelje të së drejtës ndërkombëtare, ka njoftuar OKB-ja. Sekretari përgjithshëm i OKB-s u ka bërë thirrje të gjitha palëve që ta mbështesin dialogun konstruktiv dhe zgjidhjen e të gjitha shqetësimeve të mbetura, duke inkurajuar stabilitetin politik dhe dekurajuar provokimet. Prishtinë. Prokuroria Speciale e Kosovës i ka zgjeruar hetimet kundër guvernatorit të Bankës Qendrore të Kosovës, Hashim Rexhepi, ka njoftuar Euleksi. Akuzat të shtesë kanë të bëjnë me abuzim të pozitës zyrtare dhe marrje të rishvetit. Sipas njoftimit, çështja ka të bëjë me lëshimin e licencave të punës të kompanive të sigurimit gjatë periudhës 2006-2008. Bruksel. Belgjika do t'i kthejë 93 shqiptarë të dënuar në Shqipëri, ka shpallur sot ushtruesi detyrës së kryeministrit Yves Leterme pas arritjes së marrëveshjes me kryeministrin e Shqipërisë Sali Berisha. Për afro dy dekada ne kemi pasur problem me kriminelet të shqiptarë që ishin aktiv në Bruksel, tha Leterme dhe shtoi se është shumë pozitive që pas 3-4 muaj të negociatave arritëm me marrëveshje. Sipas tij, dërgimi këtyre të dënuarve në Shqipëri do të fillojë sa më shpejt që të jetë mundur. Kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha ka synuar që t'i zvogloj shqetësimet lidhur me reputacionin e vendit të tij në sundimin e ligjit. Kjo është absolutisht çështje e së kaluarës. Shqipëria tash e ka shkallën e kriminalitetit shumë më të ulët se sa mesatarja në Bashkimin Evropian, tha Sali Berisha. Chicago. Porota e një gjykate në Chicago të Shteteve të Bashkuara prej natës së kaluar po e shqyrton fajsinë e ish guvernatorit të shtetit federal Illinois, Rod Blagojevich. Postjerash, zoti Blagojevich është i akuzuar se ishte përpjekur ta shes vendin në Senatin Amerikan që i takon të shtetit Illinois, pasi kishte mbetur i zbrazët kur ish senatori Barack Obama ishte zgjedhur president i Shteteve të Bashkuara. Blagojevich ka deklaruar se nuk ishte fajtor për 24 pikat e akt akuzës. Nëse shpallet fajtor, ai mund të dënohet me 6 milion dollar dhe burgim të gjatë. New Delhi. Kryeministri britanik David Cameron i ka mbrojtur komentet e tij për luftën e Pakistanit kundër terrorit, duke thënë se është e rëndësishme të flitet sinqerisht dhe qartas. Zoti Cameron dje deklaroi se Pakistani nuk duhet të lejohet që të promovojë eksport të terrorit, duke fyer thellë Islamabadin. Këto komente ai bëri gjatë qëndrimit të tij në Indi, që është fqinje dhe rivale e Pakistanit. Komisionari i lartë i Pakistanit, Vajid Samsul Hasan, tha se David Cameron e ka zgjedhur ignorimin e rolit të jashtëzakonshëm të Pakistanit në luftën kundër terrorit dhe ka vlerësuar se zoti Cameron është një politikan i papjekur. Bagdad. Militantët sot kanë vrarë 17 pjesëtarë të forcave të sigurisë në mbar Irakun. sulmi më vdekjeprores ndodhi në lagjën sunite të Bagdadit, Azamia, ku 10 antarë të forcave të sigurisë janë vrarë nga aksionet e koordinuara nga militantët. Më herët gjatë ditës nga një sulm vetvrasës në Tikrit janë vrarë 4 ushtarë. Më tutje në Fallujah nga bombat janë vrarë 2 ushtarë, ndërsa në Mosul është vrarë 1 polic. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që tham edhe në hapje të emisionit, në Prishtinë është arrestuar personi parë në lidhje me hetimet që Euleksi po e zhvillon në Ministrinë e Transportit dhe Post Telekomit të Kosovës. Euleksi thot se bëhet fjalë për një administrator të teknologjisë informative që sipas këtij misioni i ka penguar hetimet. Opozita në Kosovë sërish nuk është e kënaqur, duke thënë se duhet të arrestohen figurat e larta të ministrisë. Por e qeveria siguron se arrestimi sotëm është në kuadër të luftës kundër korrupsionit. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Derim Krasniqi, zëdhënësi Uleksi, tha se departamenti policisë ekzekutive ka kryer bastisje në banesën private dhe zyrën e një administratori të teknologjisë informative lidhur me hetimet në Ministrinë e Transportit dhe Post Telekomunikacionit. Sipas Krasniqit, arrestimi i të dyshuarit është bërë pasi që ai thuhet të ketë penguar punën e hetuesve në analizimin e dokumentave të cilat po i bëjnë hetuesit në Ministrinë e Transportit dhe Post Telekomunikacionit.
Postot në Prishtinë, departamenti policisë ekzekutive të Uleksi ka kryer bastisje në banesën private, si edhe në zyrat e një administratorit teknologjisë informative. Kjo bastisje ka të bëjë me hetimet, vazhme hetimeve në Ministrinë e Transportit dhe Post Telekomunikacionit.
Ai tha se bastisjet kanë ndodhur në mëngjes pasi që ato janë autorizuar nga gjykatë si procedurës paraprake nga gjykata e qarkut në Prishtinë. Zëdhënësi e Uleksit, Blerim Krasniqi, pohoi se hetimet dhe shqyrtimi i dokumenteve të mbledhura kohë më parë në Ministrinë e Transportit dhe Post Telekomunikacionit janë duke vazhduar ende.
Hetimet janë duke vazhduar, dyshimet kryesore kanë qenë disa të nderë mes periudhës 2007-2009. Ky arrestim si dhe bastisja sot në është pjesë atyre hetime.
I menjëhershëm ka qenë reagimi i partive opozitare nën kryetarja e Aleancës Kosova e Remi Moza Kusari Lila ka kërkuar që të arrestohen figura më të larta ku dyshohet për keqpërdorime dhe korrupsion.
Arrestimet, gjykimet do të shkojnë deri në fund për gjithë personat përgjegjës. Institucionet të cilat janë duke u hetuar, do të thënë Ministria e Transportit, Posta Telekomi i Kosovës, guvernatori ose banka qendrore, konsideroj se mund të zbërthehet një lëmsh mjaft i madh i sistemimit korrupsionit në institucionet e Kosovës. E kjo mund të shkojë deri te kreu i qeverisë. Domethënë, unë shpresoj që Uleksi është i gatshëm dhe i papolitizuar që të shkojë deri aty ku ka nevojë të shkohet. Dhe jo të ndalet ose ta kënaqë opinionin publik me arrestime ose me paraburgime, pastaj lëshime, kështu me radhë me gjykime.
Policia e Uleksit në javën e kaluar ka arrestuar dhe guvernatorin e Bankës Qendrore të Kosovës Hashim Rexhepi me dyshimin për korrupsion, shpërdorim të detyrës zyrtare, marrje të rushfetit, shmang i tetatimit, ushtrim të ndikimit dhe shpërlarje parash. Rexhepit i është caktuar masa e paraburgimit për 30 ditësh. Euleksi thot se në lidhje me këtë rast janë të implikuar edhe 3 persona të tjerë. Megjithkëtë dhe arrestimet të tjera nën kryetaria e AKR-s, kritikoi qeverinë se nuk është duke bërë asgjë në drejtim të luftës serioze kundër korrupsionit.
Ne nuk e shohim as më të vulin vullnet të qeverisë ta luftojë korrupsionin. Qeveria nuk është duke luftuar korrupsionin, qeveria e ka inkurajuar korrupsionin, ka arrit korrupsionin në shkallën cilë është, mu për shkak sa strukture qeverisë dhe formave se si është qeverisë. Prandaj, ne edhe njëherë shpresojmë se gjitha hetimet do të arrijnë fundin dhe përgjegjësit do dalin para ligjit.
Por zyrtarë qeveritari kanë hedhur poshtë deklaratat e tilla, duke thënë se në krye të luftës kundër korrupsionit është vetë ekzekutivi i vendit. Memli Krasniqi, zëdhënësi qeverisë, tha se lufta nga ana institucioneve të Kosovës është një gjë që nuk mund të mohohet nga askush.
Opozitore kanë drejt deklarojnë çka të duan, kanë drejt biletjen edhe jo serioz sikur në këto deklarata, por është fakt i pamohushëm që është pikrisht ka qeveri e para në historinë e tretë Kosovës që ka filluar ta luftojë korrupsionin pas 10 vjet heshtje edhe tolerimi.
Nën kryetarja e Aleancës Kosova e Remi Moza Kusari Lila mendon se fundi i hetimeve për korrupsion në institucionet e Kosovës do të ishte dhënia e përgjigjes se keqpërdorimeve të 10 miliona eurove për të cilat ka folur vet kryeprokurori i Euleksit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Misionet të ndërkombëtare në Kosovë nuk e kanë ndryshuar pozicionin e tyre ndaj statusit, edhe pas vendimit të GND-s, e cila saktëson se pavarësia nuk e ka shkelur të drejtën ndërkombëtare. Institucionet e Kosovës kërkojnë rifshqyrtimin e pozicionit të misioneve. Kronike përgatitur nga korespondentja jon, Albana Isufi.
Përvalësues të institucioneve të Kosovës e quajnë të palogjikshëm pozicionin neutral të disa misioneve ndërkombëtare në vend ndaj statusit, edhe pas mendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë pavarësia nuk shkeli të drejtën ndërkombëtare. Një javë pas këtij mendimi, zyrtar të EULEX-it, UNMIK-ut dhe OSBE-s thonë se neutraliteti ndaj statusit do të vazhdojë për arsye elitë e tyre qendrore të mos vendosin ndryshe. Zëdhënësi i presidencës së Kosovës, Xhavid Beqiri, konsideron këtë situatë krejtësisht të panatyrshme.
Ne besojmë që është krejt logjike që pozicioni këtyre institucioneve ndërkombëtare ka qenë çështje të statusit të Kosovës të ndryshoj. Mendimi këshillëzon si GND-s përfundimisht volosi legitimitetin juridik të pavarësisë së Republikës së Kosovës, ndaj ne konsiderojmë që është krejt e panatyrshme që edhe në vijim kuqëndrim i këtyre institucioneve të jetë neutral.
Për EULEX-in mbetet problemi më tej mosnjohja e Kosovës nga 5 vendet anëtare të Bashkimit Evropian, ndërsa kjo nuk ndryshon ky mision, mandati i cili të zgjatur deri në vitin 2012 do ta ruajë neutralitetin qarshi statusit të Kosovës.
An issue for the EU 27 member states. We have sent EULEX to Kosovo, not for EULEX itself.
Kjo është çështje 27 vendeve anëtare që e kanë dërguar EULEX-in në Kosovë, secili është në dijeni se 5 nga 27 vendet anëtare nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovës. Nuk i takon EULEX-it të vendosë. Kjo është çështje e vendeve anëtare. Ne vena zgjatur mandatin nga qershori i këtij viti deri në qershorin e 2012-s dhe këtu nuk ka ndryshime, thot zëdhënësja e EULEX-it Karin Limdal. Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim Evropian përmes sekretarit të përgjithshëm Mark Perry Mbrishambo ka theksuar se misioni në Kosovë do të vazhdojë me mandat të njëjtë edhe pas mendimit të GND-s. Dua të theksoj se misioni i OSBE-s në Kosovë do të vazhdojë punën ashtu edhe siç e ka mandatin, duke ruajtur qëndrimin neutral ndaj statusit, thuhet në një deklaratë të sekretarit Brishambo. Pozicion të njëjtë mbajnë edhe UNMIK-u, i cili që nga shpallja e pavarësisë është reduktuar në masë shumë të madhe. UNMIK-u, largimit të cilit po kërkohet vazhdimisht nga Prishtina zyrtare, pret nga Këshilli i Sigurimit të Udhëzimes si të veprojë pas mendimit të GND-s.
Well, you know, this is an ICJ advisory opinion which the
Ky është një mendim këshillëdhënës i GND-s dhe të cilin, siç ka thënë sekretari i përgjithshëm, do ta dorëzojë në asamblenë e përgjithshme. Sa i përket UNMIK-ut, ne vazhdojmë të punojmë nën mandatin ton, rezolutës së Këshillit të Sigurimit 1244 dhe do të marrim udhëzime nga ai këshill, tha zëdhënësi i UNMIK-ut Russell Giki. Misionet ndërkombëtare në Kosovë vazhdimisht janë referuar rezolutës 1244 për sqaruar pozicionin e tyre neutral qarshi statusit. Por vetë gjykata ndërkombëtare e drejtësisë ka thënë se kjo rezolutë nuk e ka penguar shpalljen e pavarësisë së Kosovës, ndërkohë që ka sqaruar se pavarësia është në përputhje me normat e së drejtës ndërkombëtare. Nisur nga kjo, zëdhënësi i presidencës Xhavid Beqiri është optimist se misioni ndërkombëtare do të lëvizë nga pozicioni të qenit neutral. Për këtë pritet që institucionet kosovare të bëjnë edhe kërkesa zyrtare.
Sigurisht përmes kanalesh në zyrtare do të ngrihet edhe kjo çështje. Mirë po e dini që për fatë keshë në Bashkimin Evropian ende nuk ka një konsenzus për këtë pavarësisë në Kosovë, për faktin që 5 vende të BE-s nuk e kanë njohur ende Kosovën dhe po e mbajnë të bllokuar në farë mënyrë Bashkimin Evropian.
Ndryshet e qenit neutral ndaj statusit të shpars një nga pengesat kryesore për EULEX-in, i cili ende nuk ka mundur të shtrisë sundimin e ligjet në pjesën veriore të Kosovës, ku vazhdojnë të funksionojnë strukturat paralele serbe të financuara nga qeveria e Serbisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Derisa në Kosovë nuk ka politikë monetare, arrestimi i guvernatorit dhe mungesa e tij në krye të Bankës Qendrore të Kosovës nuk mund të ketë pasoja të mëdha, vlerësojnë ekspertë të çështjeve ekonomike. Por ata thonë se zhvillimet e fundit në institucionet ekonomike i kanë dhënë në ngjyrim negativ sistemit bankar dhe ekonomisë kosovare në përgjithësi. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Ekspertët e çështjeve ekonomike vlerësojnë se sistemi bankar në Kosovë edhe më tej mbetet i qëndrueshëm karshi arrestimeve dhe hetimeve të fundit që po bëhen për korrupsion në institucionin më të lartë financiar në Kosovë. Megjithatë ata kërkojnë nga kryetari i Kosovës që të marrin masa urgjente dhe të bëjnë shkarkimin e guvernatorit të Bankës Qendrore të Kosovës, Hashim Rexhepi, nëse dëshirohet një sektor financiar i qëndrueshëm. Drejtori i Institutit të Reinvestimit Ekzekutiv Mirab Dizhiku flet për pasojat e një ekonomie në raste të tilla.
Me një vend me politikë monetare, arrestimi i guvernatorit kishte një goditje rëndë në sistemin ekonomik të vendit dhe në sistemin bankar. Fatmirësisht për Kosovën, Banka Qendrore e Kosovës në këtë rast nuk ka ndonjë politikë monetare dhe rrjedhimisht pasojat janë më të marginalizuara. Arrestimi i guvernatorit i jep një ngjyrim të keq sistemit bankar në Kosovë, i cili në përgjithësi ka qenë karakterizuar me një qëndrueshmëri financiare në për vite.
Mos rrezikimi i sistemit bankar në Kosovë pas të gjitha këtyre zhvillimeve, sipas ekspertëve për çështjeve ekonomike, nuk ka ndodhur për arsye si thon ata, deri më tani BÇK-ja ka qenë më shumë një institucion mbikëqyrës se sa një regulator i cili në mënyrë të pavarur rregullon dhe drejton politikat monetare të sistemit bankier në Kosovë. Edhe eksperti tjetër i çështjeve ekonomike Bedri Selmanaj thekson se Banka Qendrore e Kosovës nuk ka pasur ndonjë ndikim në politikat monetare.
Po ta kishin pasur të zhvilluar në Prishtinë sigurisht kishte menduar do të rënja e aksioneve dhe kishme pasur ndikim shumë më të madh. Mirë po, ekonomia kosovare ende nuk e ka të konsoliduar sistemin financiar vendor.
Por gjithsesi, profesor Selmanaj menton se kjo situatë e krijuar do të ndikon shumë keq në imazhin ekonomik të Kosovës jashtë vendit.
Është një vërtetë dot, nuk është as pak dot imazh i mirë, dhe se kjo ndikon jashtëzakonisht shumë dohet edhe të investitorët të jashtëm, edhe të çështja dohet sepse mund të shtrohen shumë dilema rreth çndrueshmërisë së sistemit financiar në Kosovë.
Ndërsa për mosardhjen drejt rrezikimit sistemit bankar si dhe mos prishjes së imazhit të ekonomisë kosovare jashtë vendit, drejtori i Institutit të Reinvest, Lumir Abdizhiku, thotë se duhet të merren hapa konkret nga institucionet përgjegjëse.
Zonës në këtë drejtim, gjithë këtë proces është i dëmshëm për Kosovën. Ne duhet kemi një guvernator, ne duhet kemi një thjeshtës në Bankën Qendrore të Kosovës. Do të ishte paradoksale të pritej përfundimi i hetimeve më pas saktot fati i guvernatorit të vendit. Pra janë dy procese që nuk lidhen njëra me tjetra. Fundit, nuk di me çfarë, pavarësisht rezultateve, do të thonë hetimeve, nuk di me çfarë fuqie do të ketë guvernatori i Kosovës i tanishëm të kthehet në pozicionin e mëparshëm.
Ndërkohë, bordi drejtues i Bankës Qendrore të Kosovës i ka kërkuar presidentit të Republikës dhe Kuvendit të Kosovës që në mbledhjen e parë të inicioj shkarkimin e Hashim Rexhepit. Ndërkaq BÇK-ja si ushtrues detyre ka vendosur të vendos guvernatorin për funksione bankare Gani Gërgurin. Sidoqoftë, ekspertët e çështjeve ekonomike sigurojnë qytetarët e Kosovës se aktualisht nuk duhet të humbin besimin që kanë tek bankat komerciale, por ata thonë se një pritje të tillë nuk duhet të kenë tek sistemi qendror bankar në Kosovë, sidomos kur bëhet fjalë për të gjitha ato para që kanë qenë në dispozicion të BÇK-së. Nuk duhet të haruar se BÇK-ja ka qenë garantuesi shumë fondeve, përfshi këtu fondin e privatizimit dhe parave të suficitit të buxhetit të Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kosova vazhdon të jetë rrugë tranzite për trafikimin e drogës, por e ka edhe tregun e brendshëm të konsumit. Bari Shala, udhëheqës i drejtorisë për luftimin e narkotikëve në policinë e Kosovës, thotë se janë shënuar rezultate të dukshme në luftën kundër trafikimit të drogës. Defektologu Safet Blakaj vlerëson se në Kosovë është krijuar një treg i qëndrueshëm i narkotikëve. Kronike përgatitur nga korrespondenti ju në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Raporti i Agjencionit të Kombeve të Bashkuara për luftë kundër drogës, i cili është publikuar ditë më parë, Ballkanin e ka quajtur si rajon të rrezikuar sa i përket trafikut të substancave narkotike. Në këtë kontekst, përjashtim nuk bën as Kosova, e cila sipas zyrtarëve të policisë së Kosovës vazhdon të konsiderohet si terren i përshtatshëm që shërben si tranzit për trafikimin e drogës nga vendet e lindjes drejt atyre të Perëndimit. Megjithë këtë, kapiteni Bahri Shala, udhëheqës i drejtorisë për luftimin e narkotikëve në të policisë së Kosovës, thotë se që nga pavarësimi i saj, policia e Kosovës ka shtuar përpjekjet për të luftuar trafikimin e drogës dhe se tashmë ekzistojnë rezultate të dukshme.
Sukseset më të mëdha kanë qenë këto dy vitet e fundit. Do të thotë, përfilloj si shembull, viti 2006 kanë qenë rreth 15 kg të lloj heroin, në vitin 2007 kur vetëm i kemi marrë kompetencat për luftën kundër drogës dhe kemi pasur një organizim mbrëmshëm policisë të pavarur, ka lënë mbi 47 kg, konfiskuar në vitin 2008 ka lënë mbi 45 kg, në vitin 2009 mbi 37 kg.
Kapiteni i policisë Shala gjithashtu ka shtuar se në vitin 2008 policia ka evidencuar 203 raste të hapura për drogë dhe ka arrestuar 306 persona, ndërkësh në vitin 2009 2009 kanë qenë 272 raste të hapura dhe 414 persona të arrestuar. Vetëm në 6 mujorin e partë të vitit 2010, sipas policisë, janë hapur rreth 300 raste dhe po aq persona janë arrestuar. Sipas tij, hulumtimet tregojnë që linjat e trafikimit të drogës nga lindja për në Perëndim e kanë anashkaluar në një masë regionin e Kosovës.
Me hyrjen e disa shteteve në liberalizim vizave qysh maheret apo integrimin e tyre në Unionin Evropian, siç është Bullgaria dhe Rumania, vrejet një ulje e tranzitit drugs dhe tëtë përmes Kosovës. Në krasim me aksionet e policis, tregu nuk është duke u rritur ashtë tepër.
Në anën tjetër, defektologu Safet Blaka, i cili drejton qendrën mediko-psikoterapeutike Labirint, qendrë kjo për trajtimin e personave të varur nga droga, vlerëson se ekzistojnë indikacionet të cilat flasin se numri personave që abuzojnë substanca narkotike në Kosovë po rritet.
Një që është që më i me thonë me plet siguri, është krijuar treg stabil, kështu që edhe nëse këputet ndonjëra nga arteret të trafikimit të drogës, sigurisht që nuk vërehet as shumë tek klientët tonë vështërsitë në blerjen e drogës. Një pjesë e drogës që trafikohet ka lënë nëpër Kosovë dhe matutin në shtete të tjera, mirë po ashtu jetë mjaftueshëm edhe për konsumim të mbrojtshëm.
Kapiteni i policisë Shala vlerëson se me fillimin e zbatimit të strategjisë kombëtare për luftë kundër drogave rreth një vit më parë, si dhe me rritjen e kapaciteteve profesionale nacionalizmit dhe efikasitetit të policisë së Kosovës në këtë luftë, ekzistojnë parakushte për arritjen e rezultateve më të mira. Për Radio në Evropë e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Pozita e mjeteve të informimit në Maqedoni është shumë e rëndë, thonë analistët dhe përfaqësuesit e shoqërisë civile. Ata pohojnë se pos presioneve politike, mjetet e informimit ballafaqohen edhe me gjendje të rëndë ekonomike, që i bën edhe më të lëndueshëm në raport me qendrat e forcës politike dhe ekonomike. Kronike përgatitur nga korespondentja jonë në Shkup, Zërieta Hajro Jahjaga.
Liria e medjave në Maqedoni kohën e fundit dukshëm rrezikohet nga tre qendrat e pushtetit, qeveria, pronarët dhe reklamuesit, thekson Biljana Petkovska nga Instituti i Medjave duke komentuar rastin e djeshëm që rezultoi me largimin nga puna të redaktores dhe 5 gazetarëve të tjerë nga televizioni me koncesion kombëtar Kanal 5 pas akuzave në një letër të hapur drejtuar nga ata qeverisë për ndërhyrje brutale në punën e medjave. Ajo që u ka ndodhur sot këtyre gazetarëve, nesër mund të ndodhë të tjerëve. Urgjentisht duhet të fillohet me reformat brenda për brenda lidhjes së gazetarëve të Maqedonisë, që t'i bëhet ball politikës që ndjekin pronarët e medjave që janë lider të disa partive të vogla dhe janë partner të koalicionit qeveritar, disa zyrtare dhe disa jo zyrtare. Do të thotë se ka lidhje mes këtyre dy qendrave të cilët dukshëm rrezikojnë lirinë e shprehjes, thekson Biljana Petkovska, drejtuese e Institutit Maqedonas të Medias. Edhe Sajledin Salihu nga Fakulteti i Gazetarisë në Universitetin e Tetovës vlerëson se mungesa e pavarësisë ekonomike është ajo që bën të ngulfatet fjala e lirë.
Kjo qeveri gjithë aktivitetin e vetë ka përqendruar tek ana propagandistike. Elementet e saj për ta ruajtur një lloj ratingu janë pikërisht ajo politikë si thosh albanofobe dhe politika e reklamave qeveritare. Dhe çdo kush që nuk bëhet një lloj ketmani, çdo kush që nuk mendon në vetë mendimit qeveritar ose autoritar, ai në një farë mënyrë bëhet delezez.
Ndërkohë komunikologu Sead Gjingall thekson se gjendja reale e zhvillimeve demokratike reflektohet dhe në media. Ai potencon se jo rastësisht në çdo raport të Bashkimit Evropian, strukturat udhëheqëse kritikohen për lirinë e shtypit.
Tu kemi ushtetin mbi të faktorat se subsidistit i ekonomikisë të subjekteve të shtetit ato.
Problemi kryesor është se pronarët, mediat në Maqedoni nuk i trajtojnë si një biznes më vete, por ata janë kryesisht mbështetës të aktiviteteve të politikave më të mëdha të biznesit. Pra pronarëve nuk u intereson besueshmëria, nuk u intereson cilësia e produktit gazetaresk në media, sepse në fund të fundit shifrat nuk reflektojnë ecurinë aktuale të cilën e realizon media në treg, thekson komunikologu Sead Gjingall. Ndërkaq Nazim Rashiti nga BBC vlerëson se për aq sa Maqedonia anges në procesin e integrimit, nuk arrin të mësoj as leksionin për të qenë shtet i mirëfill demokratik.
Kjo është se nuk i kemi kuptuar ose nuk janë kuptuar mirë rregullat e demokracisë. Nëse edhe pas kritikave të vazhdueshme ndërkombëtare, por edhe nga vetë pjesëtarët të ndryshëm të shoqërisë, por edhe nga vetë media po të doni, nuk ndërmerret asnjë gjë për lirinë e medias, për të kuptuarit e rëndësisë që ka ajo, atëherë kjo tregon se gjatë gjithë kësaj kohe vetëm luhet demokraci, se ajo është në një farë mënyrë vetëm virtuale.
Ndryshe, qeveria e Maqedonisë përmes një komunikate ka demantuar pretendimet e gazetarëve se ndërhyjnë në politikën redaktuese të disa mediave të vendit, duke vlerësuar letrën e gazetarëve si të pa bazë dhe të pa argumentuar. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Një ushtar apo 20 shkolla është titulli i artikullit të botuar në New York Times, i cili bën thirrje për më pak investime ushtarake dhe më shumë fonde për arsimin në Afganistan. Shkrimi kritikon presidentin Barack Obama për fokusim vetëm në planin ushtarak për të fituar betejën në Afganistan. Këtë artikull për transmetim e ka përgatitur Iliriana Bajo. Një ushtar apo 20 shkolla është titulli i artikullit të botuar në New York Times, i cili bën thirrje për më pak investime ushtarake dhe më shumë fonde për arsimin në Afganistan. Shkrimi kritikon presidentin Barack Obama për fokusim vetëm në planin ushtarak për të fituar betejën në Afganistan. Këtë artikull për transmetim e ka përgatitur Iliriana Bajo.
Lufta në Afganistan do të kushtojë shumë më tepër se sa kanë kushtuar lufta e vitit 1812, lufta amerikano-meksikane, lufta civile dhe ajo spanjolo-amerikane të Marrës së Bashku. Një raport i fundit i një prej komiteteve të Kongresit ka treguar se lufta kundër terrorizmit, përfshi dhe atë në Irak e në Afganistan, është lufta më e shtrenjtë që kanë bërë Shtetet e Bashkuara, duke lënë më njëanë luftën e dytë botërore, shkruar në numrin e sotëm e përditshme amerikane New York Times. Krahasimet historike të kësaj natyre duhet jenë si thirrje për zgjim për presidentin Barack Obama për të kuptuar se strategjia jonë ushtarake është jo vetëm e paqartë, por edhe burimet janë të shpërndara gabimisht, shkruan gazeta. Ishte e drejtë që liberalët kritikonin George Bushin për shpenzimet në fushën ushtarake, por duhet të kujtojmë se është presidenti Obama i që po kërkon 6.1% më shumë fonde për ushtrinë se maksimumi i buxhetit ushtarak të shpenzuar nga paraardhësit i George Bush. Ka qenë presidenti Obama i që ka trefishuar numrin e ushtarëve në Afganistan që nga ardha në shtëpinë e bardhë, shkruan New York Times. Në drejtimin e presidentit Obama, Shtetet e Bashkuara po shpenzojnë më shumë për ushtrinë sesa janë harxhuar në kulmin e luftës së ftohtë, të luftës së Vietnamit apo asaj të Koreve, vazhdon artikulli. Nga ana tjetër, një raport i fundit qeveritar tregon se Shtetet e Bashkuara, që dikur zinin vendin e parë për nga numri të rinjve me diplomë universitare, tashmë gjenden në vendin e 12. Mungesa e baraspeshës në mes të përfshirjes ushtarake dhe jo ushtarake në një vend krijon më shumë probleme për të ashtuquajturin pushtimi huaj. Tek e fundit, arsimi ka dëshmuar se është më i fuqishëm në neutralizimin e ekstremizmit sesa vetëm fuqia ushtarake, shkruan New York Times. Ai sa kushton një ushtar amerikan në Afganistan për një vit, do duheshin për të filluar 20 shkolla në këtë vend. Deklaratat se nuk mund të ketë shkolla në Afganistan derisa nuk ka ushtar amerikan për t'i mbrojtur nuk janë të sakta. Organizata humanitare CARE drejton rreth 300 shkolla në Afganistan dhe asnjë prej tyre nuk është djegur nga talibanët. Greg Mortenson, autori i librit Tre filxhan çaj, ka mbikëqyrur ndërtimin e 145 shkollave në Afganistan dhe Pakistan dhe pohon se asnjë prej tyre nuk është shkatëruar nga militantët theksone përditshme amerikane. Duket se ushtria amerikane nuk e ka kapur thelbin e librit Tre filxhan çaj, që është se ndërtimi i shkollave shërben shumë më mirë për paqen se sa hedhja e raketave. Autori i librit Mortenson thot se për një vlerë të barabartë me koston vjetore të 246 ushtarëve amerikanë në Afganistan, mund të niste reforma universitare në Afganistan. Çuditërisht, avokati më i zëshëm për një baraspesh të buxhetit në administratën Obama ka qenë sekretari i mbrojtjes Robert Gates. Ndërkaq gjatë fushatës presidenciale, Obama premtoi të investonte në një fond global të arsimit, që nga ajo kohë duket se ky premtim është haruar. Ka ardhur koha që të vendoset rregull në mesin e përparësive, thuhet në fund të artikullit të botuar në numrin e sotëm të New York Timesit.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Policia e Ulexit sot ka arrestuar një punonjës të qeverisë së Kosovës lidhur me hetimet në Ministrinë e Transportit dhe Postë Telekomunikacionit. Prokuroria Speciale e Kosovës i ka zgjeruar akuzat kundër Hashim Rexhepit, ka njoftuar e Ulexi. Ban Ki-moon dhe Vuk Jeremi që mbajtën një takim privat në selinë e OKB-s. Bruxelles dhe Tirana arritën marrëveshje për kthimin e 93 të burgosurve shqiptar nga Belgjika në Shqipëri. David Cameron imbrojti komentet e tij lidhur me luftën e Pakistanit kundër terrorit. Në Irak, militantët sot kanë vrarë 17 festar të forcave të sigurisë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën Shqipe, Radios Evropa e Lirë, jufton që t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.